Gaur efemeridaren tartean, askoren ustez, 20. mendeko pertsonaia garrantzitsuenetakoa dena gogoratu behar dugu. 1948ko urtarrilaren 30ean, duela 70 urte hil zuten Mahatma Gandhi. Anain zauzti.
Ez da zalantzarik Mahatma Gandhi historia liburuetara igaro den persona da bi aspektu nagusigatik Gorka Kaltzada idazle eta ikerlaria.
Indiako independentziaren alde eta bakearen alde egindako lana edo borroka izango zateke ez bere hola rasgo nagusia.
1869an merkatari kastan jaioa gurasuek indiar tradizioan ez dizuten eta 13 urterako ezkontarazi egin zuten. Ondoren ordea Erresuma Batuan zuzenbidea ikasteko aukera izan zuen eta baita bizitza Europarra ezagutzeko ere. Bere ibilbide politikoan giltzarria izan ziren ikasketak egin ondoren Hegoafrikan lanean egindako urteak han ikusi zuen arrazaren koloreagatik hinduek bezala beltzek sufritzen zuten bazterketa. Eta indartu egin zitzaion India Britaniar koloniatik aldentzeko gogoa eta orduan hasi zen jantzi hindu tradizionalak erabiltzen.
Jendeari esan zion arropa atzerritarrak edo erre behar zituztela, ez? Orduan horregatik jartzen zituzten arropa hori, ez edo saria, zelako Indiako arropa tradizionala. Orduan berak aritu zen bere arropa egiten zuen, bere arropa josten zuen, goruaren bidez gorua. Irte bilakatu zala simbolo bat, ez? Britaniaren aurkako simbolo bat.
Hegoafrikar mugimenduetan ezaguna eginda, 1915ean itzuli zen Indiara, eta 4 urte beranduago Indiako mugimendu abertzalearen buru kokatu zen. Borrokatzeko tresnetan ekarri zuen berritasuna Gandhik, indarkeria gabeko borroka, edo borroka ez violentoa aldarrikatzen zuen gosegreba bezalako tresnekin. 1930ean hinduek gatza ustiatzeko aldarrikatzeko egindako gatzaren martxa mugarria izan zen bere Indiako independentziaren bidean.
Gehiago ezagutzen da bakaren alde egindakoa, politikan Indiaren independentziaren alde egindakoa baino bai, lan izugarria dintzun. Britaniar gobernuaren aurka eta bueno, oso lan handia dintzun.
Askotan atxilotua, babe esak ugaritu egin zizkion bere bizimodu umilak bultzatzen zituen metodo eta mezu ez violentoek eta baita bigarren mundu gerrako testu inguruan indiarrak gerrara bidaltzearen aurka agertu izanak ere. Dena den, bazituen kontrasanak ere, etxe barnean bereziki.
Hortan kontra esan bat dagoela, ez? Indarkeri eza defendatzen zuen, baina zenbait gauzetarako ba, indarkeriaren alde zegoen, ez?
Azkenean, 1947an lortu zuen bizitzako helburu nagusia, Indiaren independentzia. India estatu berria ez zegoen ordea bare, erlijio gatazka handia zen azken hamarkadetan hinduer eta gutxiengo musulmanaren artean. Gandhik tolerantzia aldarrikatzen zuen esanez, jainko onak bihotzak eraldatzen zituela.
God is life.
Jainkoa bizia da, egia, argia, maitasuna da, ongiaren maila gorena da, baina ez da jainkoa soilik intelektua asetzen duena, hori egin badaiteke. Jainkoak, jainko izateko, bihotza gobernatu eta eraldatu behar du.
Bide ez violentoak eta erlijioen arteko elkar bizitza aldarrekatzen zituen gizona, duela 70 urte hil zuen tiroz, Indiak hinduentzat soilik izan behar zuela aldarrikatzen zuen naturan goze integrista ultraesku indarrak. India independientea zen ordurako eta Gandhi mito bihurtu zen.